Европа сега. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.
На 19 януари Добър ден с Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Световната банка предупреди в януарската си прогноза всички, но особено развиващите се икономики, сред които е и България, да се готвят за растеж още по-слаб от очакваното, като в някои случаи шоковете може да са и по-тежки от 2009 година. Иначе казано, да се готвим за повторение на най-тежкото от кризата. На фона на всичко това, близо седмица продължават протестите в Румъния. Северната ни съседка стана арена на бурно недоволство, заляло улиците не само на Букурещ, но и на много от румънските градове. Какви са причините за протестите и до какво могат да доведат те, ще чуете по-късно в предаването от разговора на Николай Тихов с колеги от два от най-големите национални всекидневника в Букурещ – Адева Рул и Либертате. Каква политика ще води новоизбраният председател на Европейския парламент Мартин Шулц във времето до 2014 година, през което ще ръководи институцията? И кой е всъщност германският социал-демократ, поел поста на председател на Европарламента от Ежи Бузек? Ще чуете само след минути в Европа сега. След това ще коментираме как интернет сайтовете за потребителски кредити защитават правото ни да получаваме коректна информация преди да подпишем договор за кредит. И още, гарантират ли родните закони адекватна защита на потребителите у нас според европейските изисквания? Полезен разговор, който ще водим с Емилия Елчинова и Илияна Цолова от Комисията за защита на потребителите. Това са темите ни днес. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на предаването е Марта Младенова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
Няма изненади в Страсбург, защото очаквано новото лице на Европейския парламент стана германският социал-демократ Мартин Шулц. Той ще бъде 14-тият председател от 1979 година насам. Шулц беше избран с голямо мнозинство, за да ръководи институцията до следващите европейски избори през юни 2014 година. За него гласуваха 387 евродепутати. Кандидатите за поста бяха трима. Освен Шулц, останалите претенденти бяха Даяна Уолис от групата на либералите и Нирж Дева от групата на европейските консерватори и реформисти. В речта си след избора Мартин Шулц, който пое поста от Ежи Бузек, заяви, че ще работи за повишаване на обществения ентусиазъм към Европа и Европейския парламент. Той определи епохата на Хитлер като най-голямото падение в историята на Европа, падането на Берлинската стена и разширяването на Европейския съюз с бившите страни от Варшавския договор като най-големия успех в историята на континента. Той подчерта обаче, че Европарламентът трябва да обърне внимание към социалните въпроси, които вълнуват всички в Европа.
Трябва да сме наясно с това, че хората в Европа се интересуват по-малко от институционални дебати. В много по-голяма степен те са загрижени за бъдещето на децата си, за работните си места, за пенсиите си. И тази зала е мястото, където се защитават интересите на хората.
Шулц много категорично предупреди.
Zum ersten Mal seit der Gründung wird ein Scheitern der Europäischen Union ein realistisches Szenario.
За първи път от създаването на Европейския съюз неговият провал изглежда реалистичен сценарий. Нашите интереси вече не могат да се отделят от тези на съседите ни. Европейският съюз не е вид игра, в която един трябва да загуби, за да спечели друг. Точно обратното. Или губим всички ние, или печелим всички ние. Общностният метод не е техническо понятие, а душата на Европейския съюз.
Gemeinschaftsmethode ist die Seele der Europäischen Union.
Друга своя реч преди седмица Мартин Шулц обеща да спре изолацията на Европарламента в сегашните разговори по еврокризата. Той обеща и да се заеме с въпроса за второто седалище на Европарламента в Страсбург. Ако Европейският съд подкрепи искането на депутати за леко намаляване на броя на седмичните пътувания до столицата на Елзас. Иначе в дебатите около избора на нов председател Мартин Шулц прояви чувство за хумор, защото на реплика на евродепутатка от групата на Европейската партията Обединена левица отговори подобаващо.
Persoonlijk vind ik het erg jammer.
Съжалявам, че не сте жена, но нищо не може да се направи в случая.
Господин Верховстат не иска асексуален председател. Госпожица Лия Отар съжалява, че не съм жена. Старая се да отговоря на всички изисквания.
Единият от кандидатите за поста парламентарен председател Нирж Дева предупреди, че очаква сблъсък с правителството в Англия.
Който плаща, той поръчва музиката, а музиката ще я плащат страните членки. Съветът. Мартин се готви за една невъзможна битка.
Мартин Шулц е доказал, че може да води битки. Той нашумя през 2003 година покрай тогавашния италиански премиер Силвио Берлускони. По това време Берлускони сравни германеца с надзирател в нацистски концентрационен лагер. Тази обида, както и последвалата полемика, беше широко отразена в медиите. Казват, че със случки като тази Шулц си е създал име заради агресивния стил на водене на споровете. Иначе Мартин Шулц е роден в малък немски град близо до границите с Холандия и Белгия. След завършване на средното си образование той решава да се изкарва препитанието, като се занимава със своята страст – книгите. И изкарва курс за продавач на книги. През 1982 година той отваря своя книжарница в град Вюрзелен, която ръководи успешно цели 12 години. Започва политическата си кариера на 19, когато става член на Германската социал-демократическа партия. На 31 години той става най-младият кмет в най-голямата по население немска провинция – Северен Рейн-Вестфалия, след като е избран за кмет на Вюрзелен. Пост, който заема 11 години. Шулц е член на Европарламента от 1994 година. 10 години по-късно той е избран за ръководител на групата на социалистите в Европарламента, пост, който заемаше до избора му тази седмица. Четенето на книги, историята и футбола са сред любимите занимания на новия председател на Европейския парламент.
Европа сега.
Когато хората търсят кредити, те понякога установяват, че този кредит всъщност струва по-скъпо, отколкото изглежда първоначално, тъй като важната информация понякога е неясна или липсва. Потребителските кредити не винаги могат да бъдат разбрани лесно. Ето защо съществува специално законодателство на Европейския съюз с цел да се помогне на потребителите да вземат информирани решения. За да се установи дали потребителите получават информация, на която имат право съгласно еврозаконодателството, преди да подпишат договор за потребителски кредит, беше проведена една проверка на равнище Европейски съюз на уебсайтовете, предлагащи такива потребителски кредити. Да кажем на нашите слушатели, че над 500 уебсайта във всички страни членки бяха проверени, в това число и български няколко. Но за да говорим за този важен за всички българи проблем и изобщо за потребителските ни права и защитата им в България, в предаването сега наши гости са Емилия Елчинова, директор на Главна дирекция контрол на пазара в Комисията за защита на потребителите. Здравейте!
Здравейте!
С нея е и Илияна Цолова, директор на дирекцията административно-правно обслужване в Комисията. Здравейте, госпожо Цолова!
Здравейте!
Започвам с вас, госпожо Цолова, за да разберем проверени ли са български сайтове за предлагащи такава услуга за потребителски кредити, установени ли са някакви несъответствия по еврозаконодателството, което би трябвало да защитава правото ни като потребители, да знаем какво теглим като кредит.
По повод на извършената проверка, която сега е отчетена, искам да кажа, че периодично се правят такива проверки, които се провеждат на територията на всичките страни членки на Европейския съюз и са предизвикани от еднотипни проблеми, които се срещат във всяка една от държавите членки. И по този повод, като тема на този суип, който е проведен 2011 година, е предложено и прието да бъде финансови услуги. По този повод са извършени проверки на интернет сайтове в България.
Колко са те на брой?
Подбрани са 10 първоначално, но в последствие са проверени 6, защото законодателството, което е дадено като необходимо да се приложи при извършването, е закон за потребителския кредит. По закона има някои ограничения, които са констатирани при първоначалния преглед на вече оповестените сайтове, като например това, че Някои от тях предлагат кредити, които са под 400 лева.
Така наречените бързи кредити, да го кажем. Те не влизат в обсега на закона за потребителските кредити.
Точно така. Точно така. В законодателството няма легален термин, който да определя бързите кредити. Предполагам, че името се е наложило от това, че при тях не е необходимо да се изследва кредитоспособността на искащия кредит, и което все пак скъсява процедурата.
Но то се отразява и на лихвата. Често те са с доста по-висока лихва. Да. Между другото, за тях оплаквания имате ли преди да говорим за тези проверки на Еврокомисията? От граждани, които не са били добре информирани, какво теглят, срещу каква лихва?
Има оплаквания. В последно време не. Не знам каква е причината. Вероятно и двете страни в процеса са успели да си предоставят, обменят необходимата информация. Но имаше такива жалби и специално оплакванията бяха за лихвата за забавяне на вноските, че става вече прекомерна. Но това са условия, които са предварително заложени в договора, и в повечето случаи има такава информация.
Тоест съветвате хората внимателно и добре да четат предварително, тъй като уви няма законова регламентация поне за тези.
Абсолютно, да. За този тип кредити, които са бързите кредити, както ги описваме, обикновено те се предлагат по интернет. Става много бързо действително отпускането, само срещу лични данни, по лична карта, някакви данни, които се изискват за лицето, което иска кредита. Няма всички тези уеднаквени в целия Европейски съюз изисквания, които са в закона за потребителския кредит. Това прави процедурата по-лесна, но това, че тя е по-лесна, я прави и доста по-скъпа, което трябва всички да го знаят предварително. Когато говорим за кредити, при които процедурата за отпускането им е лека, почти във всички случаи това означава, че е доста по-скъпо, отколкото е стандартният кредит потребителски.
Определено заостри вниманието на слушателите по този казус, защото е важен. Какво обаче показа проверката на другите уебсайтове, които, които онлайн предлагат потребителски кредити, вече легално дефинирани в България? Да. Имаме ли там проблеми? Еврокомисията какво отчита?
Радващото е, че в сайтовете, които са избрани абсолютно на случайен принцип, чрез търсачка по интернет, в проверените от България сайтове няма констатирани нарушения.
Това е похвално. Да. Значи сравнително коректно тези финансови къщи, институции.
Да. Това са финансови институции и банки. Закона за потребителския кредит има много строга регламентация. Той е в сила от 12 май 2010 година. И то още скоро след влизането му в сила, Комисията за защита на потребителите, есента на 2010 година, извърши доста обширна проверка, за да провери първото нещо, което трябва да е налично, стандартен европейски формуляр. Това е формуляр, в който се предоставя доста обширна информация за кредита, който ще се тегли. И абсолютно всички кредитори са длъжни да предоставят такъв унифициран формуляр, и което вече помага на потребителите да могат лесно да сравняват условията, при които им се предлагат кредитите. Това е идеята. Да могат лесно да направят съпоставка, да се уеднакват компонентите, които предварително се дават като информация.
За да има един човек информиран избор наистина и да вземе правилно решение за това да изтегли кредит, какво вътре трябва наистина да бъде заложено в тази предварителна информация, която предлага кредита? От типа на общи годишни разходи, за какво да следи един човек най-вече?
Ами, доста са нещата, но ако говорим конкретно, съдейки изобщо от практиката и от естеството на жалбите, най-важните неща са лихвата, която е, и един термин, който е годишен лихвен
процент на
ГПР, годишен процент на разходите.
Общите
което годишни, всъщност обхваща освен дължимата лихва, всички други такси, комисионни за управление на кредита, предварително за разглеждане на документите за отпускане на кредит, всичкото това, извинявайте,
трябва да е вътре.
Трябва да е включено и да излезе един процент, който както е лихвения процент, все едно, но той е доста по-голям, защото в много случаи може да се случи, че лихвата не е толкова висока, но има допълнително утежняващи такси и комисиони, които правят разходите, които трябва да бъдат платени, доста по-високи. Така че този процент, този общ разход по кредита, всъщност трябва да обхваща всичките дължими плащания
и
от страна
да е
на клиента.
Ясен човек, като...
Абсолютно задължително е да го има посочен. Той дори е задължителен и в рекламата. Ако е посочен процент, някакво число, което съобщава за размера на лихвата, тогава задължително и в рекламата дори трябва да има посочени общите разходи, които ще бъдат дължими.
Обикновено обаче това е с много ситни буквички отдолу и може би се жалват и хора, че точно това не са прочели. Лихвата е чудесна, звучи добре, но не сме дочели...
Да, така.
От това ли са най-често жалбите?
Ами, не само. Не само, но вече всички знаят за ситните букви. Факта, че и жалбите имат в съдържанието си точно тия реплики, не видях ситните букви. Значи няма ситни, няма едри. Няма законово регламентирани изисквания. Правили сме опити в годините да изискаме някакви становища от БАН, от институти, да речем какви размери трябва да са, за да бъдат възможни за възприемане. Също така сме искали, когато тече реклама и отдолу излизат надписи, при каква скорост е възможно да бъде възприето и да осъзнато
този
от потребителя.
Отдолу,
да. Но за съжаление няма някакви критерии такива, които да
бъде наложено да го направим с шрифт максимално
и
голям.
Субективно. Значи има така закони, закон не знам, но в наредбата мисля, че за Change бюрата, за табелите, там, доколкото си спомням, имаше конкретни размери.
Задължително.
Да.
Трябва всичка, цялата информация да бъде с еднакъв размер предоставена. Да. Както
и
числата, ваучери, така и буквите. Да.
Има някои конкретни неща, където има и размер, но тук няма размер. И при положение, че вече тук не става въпрос само за договорите за кредит, става въпрос за договорите за мобилни услуги, става въпрос за редица други договори. Очевидно е, че където има ситни букви, може би трябва по-внимателно да бъдат
там
четени.
Най-вече.
Да. Но факт е, че ние като контролен орган не можем да твърдим, че няма информация, защото тя е там.
Тя е там и на това основание не може да уважите
абсолютно
жалбите на потребителите, поне
значи,
в този дух.
Значи уважаване на жалбата, в смисъл ние така или иначе нямаме някакви начини, при които да принудим едната страна да удовлетвори искането. Това става чрез помирителни комисии, които ръководят наши юристи. Това е доброволен способ с взаимни отстъпки да се постигне някакво споразумение. Ако не успеят, това си става по съдебен път. Ние можем, ако има конкретно разписана норма в закона, която е определена от законодателя като нарушение, да наложим санкцията, която е предвидена точно за това нарушение в закона. Но това само по себе си не води до решаване на проблема на потребителя.
Факт да, е, потърпевш, евентуално ще бъде търговеца, финансовата институция. Или... Госпожо Лучинова, плавно така се прехвърляме към вас.
Само да добавя, че хубаво рекламите, те виждат, нали, годишния процент на разходите или не го виждат. Но когато посетат банката, банката има задължение по закона за потребителския кредит да им предостави предварителната информация, в която предварителна информация има задължение. Потребителя вече би могъл да се ориентира за годишния процент на разходите, би могъл да се ориентира за всички условия относно лихвата, процента на лихвата, и тогава ще подходи да вземе решение или да не вземе решение, естествено да сключи договора за потребителския кредит. Преди всичко, основно се изисква от потребителите да се интересуват за повече информация, докато направят своя избор.
Да си я искат тази информация.
За всичко, не само за потребителски.
Да,
не само за потребителските кредити.
Позволите само да добавя, понеже в хода на разговора не довършихме, другото, на което трябва страшно много да обръщат внимание, е начинът на промяна на условията по договора. увеличаване на лихви, промяна на лихвени проценти. Това също именно, да, е другия проблем, по който има най-често жалби при нас.
Да, вече стана дума, че има и осъдени банки, дори заради това в вече съдебно.
Но просто трябва спорове. Това също да се чете много внимателно в договора.
Какво е заложено и какви права
за промяната
има банката да променя. Да. Страшно важно е всичко това, което говорим като препоръки за всеки един от нас като потребител. Да. На фона на общите жалби, които идват госпожа Лучинова в комисията, какъв е процента на този тип оплаквания, за които говорихме, свързан с кредитиране? Как се движат жалбите? Наскоро имаше проблеми в сферата на туризма. Основно знам, че ви търсят пък и заради некоректни търговци или всичко свързано с търговията и потребителя като клиент.
Ами като процент в момента точно няма да мога да кажа за всеки сектор, но бих казала, че за 2011 година имаме над 16 000 жалби, които са постъпили в комисията. Като най-големия процент това е за мобилните оператори. Може би се увеличи този процент заради това, че един от мобилните оператори имаше срив в системата. И всъщност потребителите се оплакваха преди всичко за надписани сметки, оплакваха се за кредитния лимит, че всъщност условията в договорите на мобилните оператори, където се казва, че когато се достига 90% от кредитния лимит, операторът е задължен да информира потребителя, естествено той да си направи вече избора, дали да продължи да говори, да се съобрази с кредитния лимит или не. В тези случаи, основно тези жалби са най-много в комисията. След това са жалбите, които касаят стоките, рекламации на стоки за битова електротехника, бяла и черна техника, пак мобилни, като апарати, вече мобилни апарати и след това съвсем различни промишлени стоки. За туризма, понеже се интересувате.
Услугите и туризма, да.
Услугите, да, има, но те са много малко за услугите. Смисъл за монтаж на дограма, за услуги, шивашки услуги, фризьорски услуги,
там
козметични услуги.
Там туризма води като услуга.
Ами туризма, бих казала, че на фона на тези вече, които споменах като жалби, които са постъпили, над 254 жалби има специално за туроператори. Но иначе имаме сигнали за хотелиери, заведения за хранене и развлечения. Но специално жалбите за туроператорите са 254.
По-малко
е? Смисъл, сравнение с минали години, много, много по-малко. Което
какво
води...
значи това? Туристическия бранш ли е влязъл така в добрите практики?
Бих казала.
За гаранции?
Да, бих казала. За добри практики много е индивидуално, защото всяка една фирма би трябвало сама да прецени как да упражни добра или лоша практика. Но бранша като цяло е много активен при туроператорите. Е много активен, тъй като законът съществува от 10 години. Браншовите организации знаят изискванията на закона към предлагането на техните пакети, туристически пакети, както и как да кажа, активността на контролния орган през цялото това време.
Тоест, вие сте ги притискали в рамките на...
Не бих казала притискали, но бих казала, че всеки месец ние имаме национална кампания, която съществяваме контрол в туристически обекти, не само туроператори и агенти, средства за послан места за стеня. И мисля, че чрез осъществения контрол до момента, все пак не е малък периода, през който действа закона за туризма, повечето от операторите, които, търговците, които предлагат и осъществяват туристическа дейност, знаят своите задължения.
Ние сравнително бързо хармонизираме така еврозаконодателството, то става факт без особено бавене в българските закони.
Да.
Доколкото знам, една от евроразпоредбите предвижда чужди оператори, които са в България, да подлежат на регистрация по нашето законодателство.
Да.
Така ли? Какво води това? Облекчава ли контрола на държавата и органи като вашия върху дейността в тази
това
сфера?
Това води до по-голяма конкуренция. И потребителя при една голяма конкуренция на пазара, потребителя има по-голям избор. Той може да направи съпоставка на цените на пакетите, които се предлагат. Значи това, за което вие говорите, касаше да туроператорите и турагентите, смисъл тези, които са регистрирани в държава членка на Европейския съюз. Може би това имате предвид.
Да,
тази разпоредба на Европейския съюз влезе в сила 2010 година чрез закона за дейностите по предоставяне на услуги. И се казва, че когато даден икономически оператор е регистриран по законодателство на територията на страна членка на Европейския съюз, той би могъл да осъществява дейността, туроператорската дейност на територията на всяка друга държава членка на Европейския съюз, но задължението, че трябва да се информира органа, който регистрира, защото при нас имаме регистрационен режим на туроператорите и турагентите, чрез предоставяне на комплект документи, смисъл копия от неговата регистрация в съответната държава, а също трябва да посочи и адреса на офиса, където се ще осъществява тази дейност и би трябвало да се съобрази с изискванията, които регламентира нашето законодателство. То точно не бих казала наше, защото то е синхронизирано и директивата за организиране и пътувания с обща цена е приведена в българското законодателство, мисля, че едно към едно. Няма.
Тоест, близки са незаконни.
Надграждане, няма надграждане на директивата. Така че това вече е регламентирано. Имаме такива случаи в черноморските населени места. Там има чужди туроператори, които са заявили и са се регистрирали в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Всеки един може, нали, да се запознае, като посети публичния регистър за регистрираните туроператори.
Доколкото е легално работят в страната ни. Тоест, ако това е една немска туроператорска компания, ние имаме и вие като институция.
Ние като контролен орган бихме могли да осъществиме контрола. Дали той дейността, която осъществява на територията на страната, е съобразена с изискванията.
Лятото, мисля, последно Европарламента обсъждаше едни промени в директивата, да не кажа дали не е и нова директива, да не бъркам, за потребителите, която така предвижда увеличаване на срока, в който всеки европейски гражданин ще може да връща стоки, които е купил онлайн. Един спорен въпрос от седмица на 14 дни се предвиждаше да бъде увеличено. Още е май текът дебати по това, нямаме.
Да, това касае преди всичко търговията от разстояние. Това са различни способи на търговия. Един от способите е търговията от разстояние онлайн. И всъщност още, не е приета, не е завършена. Мисля, че от 2-3 години се работи по тази директива.
Да чакат българите.
Но българите, скоро. Не само българите.
Всички европейци.
Всички европейци, да, защото вече онлайн търговията навлиза сериозно и в България. Много български граждани пазаруват от английски сайтове, френски сайтове. Така че и с този срок, който ще бъде увеличен поне предварително, коментарите, които са от 7 на 14 дни, потребителят ще има възможност да се откаже от стоката, която е закупил, без задължения, какви неустойки и данъци. Мисля, че ще бъде много в полза на потребителя, той ще бъде по-облегчен, за да се запознае с това, което е поръчал, получил.
И дали то го удовлетворява?
Да, най-вече дали го удовлетворява, защото той физически не вижда стоката. Той получава информация за конкретната стока единствено на екран.
По снимка.
Именно.
Най-вече
именно.
Описание на размерите.
И очакванията му в повечето случаи не са това, което очаквал, когато получи стоката.
Има ли такива жалби при вас?
Има, да.
Много ли се нарастват ли? Знак ли са те, че повече българи се престрашават да пазаруват така и?
Бих казала, че повечето българи пазаруват вече, защото там продуктите, които се предлагат, са с по-ниски цени. Тъй като един търговец има много повече разходи, когато осъществява търговската си дейност и поддържа определен търговски обект. Докато там по-малко разходи и може би това влияе на цената.
И е доста апетитно като място за покупка.
Да.
Как да обобщим и благодаря действията на еврозаконодателството, което влиза напоследък, така казахме, с бързи темпове и в родното законодателство, по-гарантирани ли са правата на българите и още по-основно, като потребители говоря, те все по-информирани ли са, интересуват ли се и търсят ли си правата?
Ами, ще си позволя така да ви отговоря. Мисля, че българите повече са информирани. Защо правя този извод? Пак ще направя сравнение с жалбите, които са били в минали години. В минали години, откакто действа Закона за защита на потребителите. Нарастването на броя на жалбите към комисията значи, че той е информиран потребителя, къде би могъл да си потърси правата, когато почувства, че той е заблуден или са нарушени неговите потребителски права.
А те, миналата година казахте са 16 000. Годините как...
Да, ми увеличават се, но целта на комисията е тази година, специално 2012 година, една от основните цели, които си поставя комисията е през цялата година да повиши и всъщност да акцентира върху повишаване пак на потребителската, с цел повишаване потребителската култура, да акцентираме с наши действия чрез участие в медии, чрез брошури, чрез информация на интернет страницата, не само потребителските права, да се повишат потребителски...
Общо потребителска култура,
но да има насоченост и към самите браншови организации, икономическите оператори, смисъл информация за техните задължения съгласно законодателството, което се прилага в България. Целта е те, колкото по-добре са запознати с изискванията на законодателството, икономическите оператори, толкова по-малко грешки да правят и естествено българският потребител да получава една вярна информация, пълна информация и да не бъде заблуден.
Коректно, обслужване и всичко, което
това,
засяга.
Тази цел през 2012 година основно ще бъде насочена от страна на комисията и към икономическите субекти, оператори.
Да. Така и фирмите няма да бъдат обект на вашите санкции, когато знаят какво не трябва да правят.
Всъщност да, точно така. Те няма да бъдат санкционирани, защото ще регламентират дейността си съгласно
абсолютно
законодателството. Да.
Аз ви благодаря, мисля, че бяхме полезни с този разговор за нашите слушатели. Успех ви желая в това начинание в началото на тази 2012 година. Емилия Елчинова и Илияна Цолова бяха гости в Европа сега.
Европа сега.
През последната седмица вълната от улични протести в различни точки на Европа и света достигна и съседна Румъния. След началото на протестите в Унгария мнозина се изплашиха, че гнилото в икономиките на държавите в Южна Европа е започнало да навлиза и в сърцевината на континента. Протестите в Румъния не стихват. Управляващите изглежда сменят тона към демонстрантите, коментират информационните агенции. Защото премиерът Емил Бок заяви, че властите са готови да водят преговори с протестиращите. Повод за избухването на антиправителствените протести беше предложената от президента Траян Басеско реформа в здравеопазването, което даде основание хиляди протестиращи да излязат по улиците, за да искат оставката на президента Басеско. Исканията им все повече се радикализират и сега демонстрантите настояват и за предсрочни парламентарни избори. Премиерът Бок отново ги призова да се откажат от насилието и да влязат в диалог. Той обаче призна, че държавните органи не са били на висотата в създалата се ситуация. За да разберем дали е дошла зимата на румънското недоволство, Дарик се допита до двама румънски журналисти. За причините за протестите Николай Тихов разговаря с двама колеги в два от най-големите национални всекидневника в Букурещ – Адеварул и Либертате.
От почти седмица по улиците на румънските градове се вихрят бунтове. Макар и за рушенето да се обвиняват футболни запалянковци, недоволните са от всички слоеве на обществото. Както и в други европейски държави, те са против мерките за икономии, срещу замразените заплати, срещу нов кодекс на труда, както и редица други мерки за стягането на коланите, предприяти от президента Траян Басеско и от правителството на Емил Бок. Световните медии представят част от версиите за събитията в Букурещ и много други градове в северната ни съседка. Но откъде конкретно тръгнаха размириците, както и какво действително се случва по улиците на румънските градове, чуйте какво ни разказа най-напред редактор на сайта на най-големия румънски вестник Adevărul. В интервюто, което даде тя за Европа сега, помоли изрично да запази нейната анонимност. What is the protesters want? Какъв е точно проблема в Румъния?
Всичко започна след като напусна заместник-министърът на здравеопазването. Правителството искаше да приватизира бързата помощ, както и други части на здравната система. Съответно, парите, предназначени за здравеопазването, щяха да отидат в частни фирми. Така започнаха протестите. Хората излязоха първоначално като протест към оставката на Раед Арафат, който беше много популярен сред тях. След това протестът се разшири поради разочарованието на хората от спада на заплатите. В протестите първо се включиха и интелектуалци, но в последствие се присъединиха и футболните запалянковци. Те започнаха да рушат магазини и да се бият с полицията.
Подстрекавани ли са били футболните фенове?
Не може да се каже със сигурност, но те станаха причина за насилието.
Проблемите по-скоро политически ли са или има и социална или икономическа страна?
И трите. Хората са много разочаровани от политиката на правителството. Писнало им е. Повече от 20 години са изминали от революцията, а нещата само отиват от зле на по-зле и на още по-зле.
Хората и на премиера Бок, и на президента Басеско ли искат отставка?
Най-вече срещу президента Басеско викат, но и правителството като цяло искат да си отиде.
Кога ще са следващите избори и какво се очаква да се случи на тях? Очаква ли се да бъдат честни?
Тази година ще има избори. Няма опасения за честността им, но хората просто нямат чувството, че имат избор. Нито на политици, нито на партии.
Имаше демонстриращи по улиците, които сравняваха днешна Румъния с тази на Чаушеско. Разпространено ли е това виждане?
Не, не могат да се сравнят двете. Хората са ядосани, но не са разочаровани чак до такава степен. Трагедията не е толкова голяма, колкото беше през декември 89-та.
Имаше сравнение на румънските протести с тези в Гърция и Унгария. Има ли риск ситуацията да ескалира или мислите, че хората ще постигнат своите цели?
Не мога да кажа със сигурност. Да, има прилики с Гърция, но няма как да гадая за след няколко месеца. Като цяло, румънският народ не е толкова революционно настроен, както беше преди 20 години. Общо взето, хората склонят глава и понасят, така че има вероятност да затихнат нещата.
Има ли плановани протести за тази седмица?
Да, продължават. Вчера имаше и днес ще има, вероятно и утре. Из цяла Румъния е имало протести в 34 града.
Потърсихме още една гледна точка към събитията в Румъния, като разговаряхме също и с Алина Влад, международен редактор на другия основен вестник в Румъния, Либертатя. Тя също подчерта ролята, която е изиграла оставката на заместник здравния министър и за избухването на недоволството на румънците. Какъв е вашият възглед на протестите като журналист?
Протестите започнаха в момента, в който си подаде оставката като заместник здравен министър един известен лекар с арабски произход. Казва се Рейт Арафат. Той е направил много добро за тази държава. След падането на режима на Чаушеско, той установи първата служба за спешна помощ в страната, каквато преди нямаше. Той стоя настрани от политиката до преди 1-2 години, не е член на политическа партия, но все пак беше заместник държавен секретар на здравеопазването, отговорен за спешната медицинска помощ. Неговата оставка беше само претекст за хората да протестират срещу всичко, което се случва в нашата държава, срещу мерките за икономии. Така че той беше спусъка, който даде на хората смелостта да излязат и да се изкажат за всичко, което не е наред в тази държава. All the things that
are not okay in the country. Какво точно каза той, за да вдъхнови тези протести?
Тук е странното нещо. Когато президента Басеско съобщи, че Арафат вече няма да ръководи спешната помощ, самия Арафат нищо не каза. Просто напомни на народа какво е направил за него и до там. Но само часове след изказването му хора започнаха да се събират в центровете на градовете. Арафат се помоли на народа да не се оставя да бъде манипулиран да излиза по улицата, за да си изкара гнева там, защото според него много от протестиращите са излезли просто защото си нямат друга работа или защото им е било платено да излязат.
В сравнение с Румъния по времето на Чаушеско може ли да става?
Не, това е само мнение на разни пенсионери, които си нямат друга работа.
Оставките на кого точно искат хората?
До преди 2 дни викаха срещу президента, после си прехвърлиха гнева към премиера, но днес пак гледам, че срещу президента викат. Но това е само защото премиера беше този, който днес съобщи, че доктор Арафат ще бъде върнат на длъжност.
Може ли да се прави сравнение с Гърция и Унгария?
Ако отидете на улицата и говорите с хората, ще видите как едните недоволстват от ниските пенсии, други просто ненавиждат Басеско, трети пък са студенти и виждат как като се дипломират, ще получават ниски заплати. Така че на много нива са протестите.
Предвиждате ли допълнителна политическа дестабилизация? Как според вас ще продължат тези протести?
Ако ще говорим за слухове, да, има хора, които казват, че във всеки момент ще падне правителството. Но официално нищо не се казва. Всички в кабинета изглеждат много спокойни, ходят си до Брюксел и до Страсбург без никакви промени в програмата. За момент изглежда, че не са засегнати от протестите.
Българско национално Дарик радио.
Тук Приключва днешното предаване Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта ни dariknews.bg. Раздел аудио, рубриката е Европа сега 2. От мен Йовка Йовчева и от редактора на предаването Марта Младенова. Хубав ден и до чуване до следващия четвъртък.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.
Това е Българското национално Дарик Радио.